halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco 4 ee tahay bisha Febraayo waa bisha Maars ee sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa idinla socodsiin doona Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Waxaa runtii aan ku guuleysanay inaanu qabanno dambiilayaashii. Waxaan halkan jeclay aan uga mahad celiyo ciidamada booliiska, ciidamada dhulka ee Soomaaliland ee qaranka, iyo ciidamada badda iyo ciidamada sida gaarka u tababaran oo maadaama meeshu ahayd cimilo aada u adag iyo buuraley aada u adag ka wada qayb galay. Waxaana guusha kusoo dhammaatay in la qabto.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo VOA-da u sheegay inay soo qabteen 8 nin oo ka mid ah raggii loo tuhunsanaa inay dileen taliyihii qaybta booliska ee gobolka Saaxil oo toddobaadkan halkaasi lagu dilay. Warbixinayaan idinka haynaa.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan xaalada nololeed oo aad u adag oo laga soo sheegay degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bokool ee Koonfurta Soomaaliya.
Waxa kale oo aad idin haynaa ururada wadamada khaliijka iyo jaamacadda carabta oo ku tilmaamay ururka xusbulla ee dalka Lubnaan ka jira inuu yahay urur argagixiso. Barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Musharrixii hore ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka Mitt Romney ayaa waxa uu ku weeraray hadal musharraxa xilligan xisbiga jamhuuriga Donald Trump, isagoo ku sheegay in uu yahay qof aanan u qalmin inuu buuxiyo jagada madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Romney ayaa wuxuu ugu baaqay dadka codkooda dhiibanaya ee Mareykanka in ay ka fekeraan cawaaqibka dadka ama qofka ay codka siinayaan, gaar ahaana Trump, guud ahaana doorashada isreebreebka ee xilligan socota, ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo daray haddii annaga oo dimuqraadiga ah aanan dooranin, aan ku ciyay halkaasi waxa uu yiri haddii annagoo dimuqraadiga ah aanan dooranno Donald Trump in uu noqdo qofka inoo matalaya codeynta, rajada laga qabi karo amniga iyo barwaaqo waddankan uu gaaro ayaa ah mid gebi ka sii dhacaysa. Goor dambe oo Khamiistii ahayd, shalayna Donald Trump oo isna hadal jeediyay ayaa waxa uu dib ugu laaday amaba uu u falceliyey Mitt Romney khudbadiisa, isagoo ku tilmaamay inay ahayd hadalkiisii mid uu xashnimo.
Tan iyo markii dalka Suuriya uu ka dhacay dagaalkii sokeeye sanadkii 2011 ayaa markii ugu horreysay Khamiistii shalayto waxaa la sheegay inay guud ahaanba dalkaasi korontadu ka maqneyd. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ESANA ayaa soo warisay sababta keentay in korontadu maqnaato aanay ahayn sabab ilaa haatan la og yahay, sidoo kalena ay gacanta ku hayaan soo celinteeda shaqaalaha hawshaasi gacanta ku haya. Khubarada dhinaca dowladda ayaa sheegay inay rajaynayaan in 12 saacadood ee soo socda korontadii la soo celiyo. Saraakiil u hadashay dowladduna waxay sheegeen in ay ku timi korontada la'aantaasi cillad farsamo. Kasakow dalka guud ahaanba waxaa ka jira dagaalo sokeeye, haddana dowladda Suuriya awood ayay u lahayd inay dadkeeda siiso koronto xitaa deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha ka soo horjeeda.
Qaar ka mid a shirkadaha tiknoolojiyada ee Mareykanka ayaa ku taageeray shirkadda Apple ee kombyuuterada iyo telefoonada dagaalka ay ugu jirto ilaalinta sharcigeeda ee la gashay dadka iyada macaamilkeeda ah, kadib markii weerar uu kaga yimid dhinaca shirkadda FBI-da ee dalkan Mareykanka. Shirkaddan ayaa waxa ay ka dhiga adeegtay waa Apple in ay adeega u furto telefoonkii uu lahaa mid ka mid a dadkii ka dambeeyay weerarkii San Bernardino ee dalkan Mareykanka markaas oo FBI-du ay ka codsatay shirkadan. Shirkadaha Google, Facebook, Microsoft iyo Yahoo ayaa dhammaantoodba la barbar noqday shirkadan Apple ee kombyuuterada soo saarto, waxayna si wada jira u feelgareeyeen amaba ay u xareeyeen sharciga ay filayaan inay ku difaaci karaan shirkadan, iyagoo oo sheegay in dhigooda shirkadda California fadhigeedu uu yahay Apple ay jid ku joogto.
Subax wanaagsan, khayaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada amaanka ee Soomaaliland ay soo qabteen 8 nin oo ka mid ah ragii lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen dilka taliyaha qaybta booliska gobolka Saaxil Cabdirasaaq Yuusuf Casir oo toddobaadkan toogashay lagu dilay gobolkaasi. Wasiirku wuxuu sheegay in ragan ay soo qabteen ay ku dhumaaleysanayeen deegaanada Buuraleyda ee magaalada Barbara kaga beegan dhinaca Barida. Waxaana warbixintan arrimahaasi ku eegaya wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo VOA khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan magaalada Barbara ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen howlgal ay ciidamada ammaanku ku baadi goobayeen dibleedeen ku eedaysnaa inay geysteen falkan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ilaahay mahadji, Ilaahay baan mahadnaqaynaa. Waxay ku soo dhammaatay si wanaagsan, waxaana lasoo afjaray dhibaatadii ragii geystay ee ku hawlanaa. Waxa runtii aan ku guuleysanay inaanu qabanno dambiilayaashii. Waxaana halkan jeclay aan uga mahad celiyo ciidamada amniga ee noocyadiisa kala duwan ee hawsha sida wadaniyadda ah mar walba ayaga waa fiican oo ay naftooda u huraan kusoo dhigaan dambiilayaashii bishinka ama hawsha.
Wasiirku waxa uu intaasi ku daray inay howlgalkan ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland islamarkaana ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan 8 ka mid ah dableydan oo wasiirku tiri ahaan ku sheegay 12 kuwaasoo mid ka midna uu dhaawac yahay.
Ciidamada booliiska, ciidamada dhulka ee Soomaaliland qaranka, iyo ciidamada badda iyo ciidamada sida gaarka u tababaran oo maadaama meeshu ahayd cimilo aada u adag iyo buuraley aada u adag ka wada qayb galay. Waxaana guusha kusoo dhammaatay in la qabto 8 ahaayeen 8 ka mid ah oo mid dhaawac yahay 3 mid qorigii laga hayaa ay mu ahaay cadadna kadib laa imika lagu daba jiro dabanaan filanay in la qaban doono marka hawshaasi si guula.
Wasiir Waran Cadde oo aan weydiiyeen wax khasaare ay ka dhashay howlgalkaasi ayaa sheegay inaanay wax kale oo khasaare ah ka dhalan marka laga yimaado dhaawaca soo gaaray mid ka mid ah dableydan, isagoo dhanka kalena xusay in taliyihii ku baxay gacanta dableyda maanta aas qaran loo samayn doono.
Maanta waxaan ku badantahay berita in la haso arrintaas arrin beer ilaahaysatii maaha, laakiin intii dee baalitii hawshka lagu jiray dhaktarka idinma haysanin gacan dowladdaana ku jiraa. Marka awgu maanta waxaan u ballansanayay in berita la haso oo aas qaran loo sameeyo oo laga yimaado meelo badan oo dowladduna diyaargarowdo.
Arbacadii toddobaadkan ayaa ahayd markii koox xubaysan ay ku dileen deegaanka Biyoole ee taliyay qaybta gobolka Saaxil ee ciidamada booliska Soomaaliland, iyadoo falkaasi kadibna ciidamada ammaanku raacday ugu jireen sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxdaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, VOA, Hargeysa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, wali waxaad dhageysanaysaan VOA Washington. Degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bakool ayaa laga soo sheegayaa xaalado dhowr ah oo la xiriira ama ciriiri gelinaya nolosha dadka halkaasi ku nool. Wararkuna waxay intaasi ku darayaan in ay culays badani ku hayaan ururka Al-Shabaab oo magaaladaasi godoomiyey. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Mas-uuliyiinta maamulka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay sheegeen dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira degmada Waajid inay sabab u tahay wadooyinka degmadaasi oo xiran kooxda Al-Shabaabna ay goodoomiyeen. Waxay kaloo caddeeyeen maamulka degmada Waajid gaadiidka badeecooyinka inaysan soo gelin degmada, taasina ay adkaysay xaaladda nolosha dadka degmadaasi ku dhaqan. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Waajid ee gobolka Bakool, Cabdiw Cabdiraxmaan Jugle oo VOA la hadlay isagoo Waajid ku sugan, ayaa sharaxay dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira degmada Waajid.
Magaalada Waajid 45 km iska weerar laga xukumaa. Marka baahida ka jirta baabaaba ku jira nolosuma ka jirta maadaama wadooyinka ay kala xiran yihiin, wadada ugu muhiimsanaan kabaydhaba ay tahay. Marka baahidaasaa ka jirta aad baa loogu baabaaya
wadooyinka. Maxay idinkugu suurtageli weysay inaad furtaan maadaama aad tihiin maamulkii degmada?
Hadda hawleel waxaan ku jirnaa inaan furno wadada baydhabo iyo baydhabo iyo waaji u dhexaysa waqti dhow hadduu alla idmo. Ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa fadaalka oo iskaashada iyo ciidamada Ethiopia ayaanu ku tala jirnaa waqtigan dhow inaan furno wadada baydhaba.
Waa garta marka xaaladda nolosha dadka Waajid haatan waa sidee, maadaama aada xustay in wadooyinka ay xiran yihiin? Xaaladda nolosha bal sharaxaad naga sii.
Nolosha magaalada aad bay u xuntahay, nolosha magaalada aad bay u xuntahay maadaama sidii hore aysan ahayn oo meeshan furnoxda wax yar ay kasoo galaan لكن رحمة ستتاجيك أبوليكا الواحد وايد لقاه له واحد مستكفيا ونعوض أوكي وعليك روا بيا كليان ويلا
دقال جديد أي شقلا أنت واجد كجرتا ayaa si caqirtay nolosha dadka degmadaasi ku nool waxa sidoo kale si weyn u saameeyay dadka degmadaasi sicir barar ku yimid maciishada qootul daruuriga sida uu VO u sheegay madaxa maaliyadda degmada Waajid Diyad Maxamed Khair
al shabaab waliba waa in magaalooyinka magaalada dadmadaan ku hadal weejid oo kale jidad badan luuq oo kale 90 km ilaa baydhabo oo kale 90 km ilaa jidkan soo xudur oo kale 90 jidkaas dhamaan waliba waa lamankaas gooy saas dartay marka ee magaalada ee CR barar ku jira ee qaabab noocaas marka wal oo horumar bulshidaas ee kale oo gobolkaas ku jira male
waxa sidoo kale laga dareemay degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan oo ay ka mid yihiin xudur Rabdhuur iyo Tayeglow maamulka Koonfur Galbeed ayaa muddo dhowr jeer shaaciyay inay wax ka qabanayaan wadooyinka gobolka Bakoolna la furayo hase yeeshee wali kuma guuleysan Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan markale dhageystayaal dawladaha qaliijka iyo wasiirada arrimaha gudaha ee wadamada jaamacadda carabta ayaa ururka xisbullah uu aqoonsaday urur argagixiso go'aamadan ayaa dawladda Iran waxa ay ku sheegtay in ay tahay arrin gaarsiinaysa dhaawac nabadgelyada dawladda dalka Lebanon wariyaha VOA da Hussein Usman Saxnuni ayaa warkan waxa uu ka soo diray Qaahira
dowladaha ku jira ururka iskaashiga khaliijka ayaa ururka xisbullah uu aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso warmurtiyeed ka soo baxay dowladaha khaliijka ayaa lagu sheegay madaxda iyo xubnaha ururkaasi in loo aqoonsaday koox argagixiso oo ka jirta dalkaasi Lubnaan Dr. Abdullatif bin Rashid xogayaha guud ee golaha iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa sheegay in ururka xisbullah uu yahay mid hubeeya dhalinyarada dowladaha mantiqada si ay u sameeyaan buuyari falal argagixiso iyo inay xiisado ay ka abuuraan dalalka khaliijka saacado kadib qaraar la mid ah midka dowladaha khaliijka ayaa waxaa soo saaray wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha carabta kaasoo xisbullah ay ku sheegeen inuu yahay urur argagixiso bayaan ka soo baxay golaha wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha jaamacadda carabta oo ku shiray magaalada Tunis ayaa lagu cambaareeyay kaalinta ururka xisbullah uu ku leeyahay qalalaasaha ka jira qaar ka mid ah dalalka carabta wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha Ciraaq iyo Lubnaan ayaa isaga baxay kulanka wasiirada arrimaha gudaha ee dowladaha carabta ee laga soo saaray go'aanka sheegaya in xisbullah loo aqoonsaday urur argagixiso dhinaca kale dowladda Iran ayaa sheegtay dowladaha khaliijka inay doonayaan inay khalalaaso ay geliyaan deganaanshaha dalkaasi Lubnaan ku-xogeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran Al-Sayid Hussein Amir Abdullahian ayaa TV-ga qaranka Iran ka sheegay in ururka xisbullah uu yahay koox wax iska caabin ah oo ka soo horjeeda dowladda Israa'iil ku-xogeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran ayaa farta ku fiiqay in xisbullah lagu tilmaamo koox argagixiso inay waxyeeleynayso midnimada iyo deganaanshaha dalkaasi Lubnaan sidoo kale marsii horeysay xogayaha guud ee ururka xisbullah Xasan Nasrullah ayaa afka ku balaariyay in dowladda Sacuudi Carabiya ay doonayso in dalka Lubnaan ay geliso marxalad cusub oo loolan siyaasadeed ah Xasan Nasrullah ayaa si adag u diiday in dalkiisa dib u galo dagaal sukeeye waana mid aan ku kalsoonahay buu yiri hoggaamiye Nasrullah in xukuumadda Lubnaan oo xisbullah wasiiro ay ku leedahay inay ka gudubto xiisadan cusub ururka xisbullah waa urur hubaysan oo ka jira dalkaasi Lubnaan kaasoo qayb ka ah kooxaha kacdoonka carabta ee ka soo horjeeda dowladda Israa'iil sanadii 2013 ayay ahayd markii golaha iskaashiga dowladaha khaliijka cunaqabateyn ay ku soo rogeen ururka xisbullah kadib markii ay ku eedeeyeen in ururkani uu taageero dowladda Bashar al-Assad ee dalkaasi Siriya xiriirka dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Lubnaan ayaa xumaaday ka gadaal markii boqortooyada Sacuudi Carabiya ay sheegtay inay joojisay kaalmada ay siin jirtay milatariga dalkaasi Lubnaan go'aanka dawladda Saudi Arabia ayaa yimid kadib markii xukuumadda Lubnaan ay ka gaabsatay inay cambaareyso falka lagu jiray safaaradda iyo qunsuliyadda Saudi Arabia ee dalka Iran bishii January ee sanadkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Sahra Ciidla Nuur oo noo haysa saaka.
Jimcu wanaagsan dhageystayaal barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaanu todobaadkan ku falanqayn doonaa qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin marka dawladaha Islaamku ay ururo Islaamiya ku tilmaamaan argagixiso saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa guud ahaanba Islaamka oo haatan dunida inteeda badan lala xiriiriyo argagixiso iyo sidoo kale haddii dadka aan muslimka ahayn booqdaan masaajidada isla markaana muslimiintu ay booqdaan kaniisadaha ma keeni kartaa isfahan iyo nabad ku wada noolaansho dhexmara dadweynaha kala aaminsan diimaha kala duwan barnaamijka waxa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Sheekh Cabdiraxmaan ugu horeyn sideed u aragtaa in wadamada khaliijka iyo jaamacadda carabtu ay ururka xisbullah u aqoonsadaan inuu yahay urur argagixiso
horta arrintaas oo uu hadda ka jirta muxuu ahaa bariga dhexe waa sab ayaan darabayo mustaqbalka muslimiinta haysta weeye oo ah inay Soomaalidu waxay si leeyahay qabil qabil marka muslimiintuna gaar ahaan bariga dhexe inay si laayaan kooxo kooxo magac diineed wada waxay ku tusinaysaa mustaqbalka haddii uu u socdo inuu wada noolaado isagoo kala duwan annagiina annagii muslimiinta aan basbar gowracayna sarayna qolada qolada kale ay magac diineed ku gowracaysa waxa taas oo ayaan darro weeye marka loo yimaado muxuu ahaa hadii oo doonta siyaasiga marka loo yimaado haddii waxa laga yaabaa barista inuu waxaan sheegayna wakaas marka ay noqoto inay iyagu isku sii fartiisaan iyagu haddana hadday intay yiraahdo iyo kooxda ka xarista fariisaan ay yiraahdaan urrada iyo urrada iyagu ay argagixiso waxa macnaheysa inaysan mare marka waxa weeye waa qayb iyo xukun taas waa mustawa xumo xaqiiqatan si socota ummadda muslimka gaar ahaana madaxda bariga dhexe iyo shacabka carbaad ee la doonayay inay ummaddan hoggaamiyaan inay dib isugu noqdaan iyagu oo maanta mid waliba ka sareeto uu arko inuu u baabiyo oo ka tirtiro adduunka waxaa garanaysaa mustawa xumo aan aad iyo aad aan uga xunnahay oo aan gaarnay weeyaan yacni marka waa wax laga xumaado oo waxaan sax ahayn weeye
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ee bal waxaad ka warantaa guud ahaan dalka Mareykanka gobollo badan oo kamid ah saraakiil Mareykan oo ugu horeeyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxay dhawaanahanba booqanayeen masjidyo muslimiintu ku cibaadeystaan waxaad ku macnaayeen karto booqashada iyo isu soo dhawaansha
bismillaah alxamdulillaah waraal marka hore Zahra adiga iyo idaacadda biyooda aad iyo aad baad ku mahadsan tihiin marka labaad dadweynaha ina dhageysanayo asalaamu alaykum asalaamu alaykum waraxmatullaah markaad fiiriso booqashada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dad fara badan oo xilal u haya ee waddanka Mareykanka ama ha noqdeen kuwa senatorro ama ha noqdeen Congress ama ha noqdeen dad kale taba ay booqanayaan masaajidda iyo meelaha ay community-ga ama jaaliyadda ama dadka muslimiinta oo isugu yimaadaan ay ku cibaadeystaan qayb ka mid ah asaasiga waxa weeye sida aan la soconno ama aad aan u ognahay nacayb fara badan ama wax la yiraahdo Islaamofobia oo Islaamka iyo muslimiinta ba la soo dhacdaan iyo dunida wastiga ama reer galbeedka ayaa soo badanaysa taasa waxay doonayaan dadkaasi inay ka hortagaan oo siiyaan una sheegaan muslimiinta kuwa wax nacab inaysan matalin bulshada Mareykanka inteeda badan inaysan matalin muxuu ahaa mujtamaca Mareykanka iyo habdhaqankiisa iyo value-ga lagu yaqaan inaysan matalin sidaa darteed waa wax la yidhaahdo inay siiyaan deganaansho oo wax la yidhaahdo siiyaan kalsooni oo wax la yidhaahdo inay siiyaan qayb ka mid ah bulshada ayaa tihiin waa arrin la damqanayna waa arrin la qaybsanayna inta aan annagu xilka haynana waxa weeye waxaan isku dayna wax laa wixii dhinaca la idin geysteen aan ka hortagno taas waa qayb weeye qaybta labaad kale oo ay ku darayaan waxa weeye in fara badan waxa laga yaabaa gaar ahaan xisbiga la yiraahdo dimuqraadigu inuu doonayo inuu aad isaga fogeeyo xisbiga republikaanka ama jamhuuriga inuu aad isaga fogeeyo oo isagu ay ka muuqato hada si kala duwanaadeen ee nacayb iyo islaam iyo muslimiin nacayb ay ka muuqato inuu iska fogeeyo taana waa qayb kale weeye haddana lagu jiro
ogaan kartay. Marka Sheekh Cabdiraxmaan, markaad eegto dadka muslimka ah, inta badan waxay aaminsan yihiin dadka aan muslimka ahayn inuu yahay cadowgooda. Sidoo kalena dadka aan muslimka ahayn muslimiinta waxay haatan u arkaan inay yihiin dad cadowa. Imika in kaniisadihii tagaan masaajidadii, masaajidadii ay tagaan dad aan muslimiin ahayn, dadka qaar waxay leeyihiin waa arrin khalada. Marka laba qolo oo kala duwan oo laba diimood kala haysta goobaha cibaadada ma tegi karaan, oo muslimku ma tegi karaa kaniisad si uu u soo dhageysto waxyaabaha ay ka hadlayaan, muslimkana sidan imika ay ku socoto masaajidadii dad aan islaam ahayn ay ugu imanayaan?
Waa su-aal aad u fiican weye Zahray. Marka hore waxaan rabnaa inaan fahmno laba arrimood. Mid waxa weeye diinteenna islaamka muslimiinta laftooda inaga laynaga rabo inaan fahmno. Diinteenna islaamkuna waa diin usoo degtay bini-aadamkii adkoonka oo dhan. Markaan saarayna waxa weeye qofka muslimka wuu rumaysan yahay inuu ku dhaqmo ayaa la doonayaa. Qofka muslimka ahayn ee aan rumaysnayna sidii aan oola dhaqmi lahayn isla aan oola noolaan lahayn ayay diinta inoo tilmaamaysaa. Taa marka waxaan rabnaa inay muslimiintu inagu aan sidaa fahmno waa qayb muhima weeyaan. Qaybta labaad kale waxa weeye kownka ilaahay abuurtay baa wuxuu ugu talagalay dad kala duwan inay ku wada noolaadaan. Dadkaa kala duwana ku wada noolaanayana xiriir baa dhex maraya. Xiriirku waa xiriir wax wada barasho, xiriirku waa xiriir muxuu ganacsi, xiriirku waa xiriir wada degaan iyo wadan ay wada yeeshaan. Xiriirku waa xiriir marka qaar xataa musaaharanimo iyo in laiska guursado. Intaasoo dhan baa dadka yaa dhex mari karta, dhex mari jirtana dhex mari doontana. Yani qaybta kale ugu dambeysa waxa weeye iyaga lafteeda inaan aan barto oo maaragtay aan barto yani saa u dhaqmaan iyo siday yihiin iyo qaabkooda.
Culimada islaamku ma tegi karaan kaniisadoo ma la soo dhageysan karaan iyaguna qaabkay isugu qudbadaynayaan iyo waxyaabahay dadka isugu wacdiyayaan?
Intay tagaan kaniisaday dhageysanayaan, haddii ay noqoto in dibeeda dhakaas la galo ama la kala wada hadal bay la galayaan. Intay tagaan bay soo baranayaan iyagii iyo waxa ay yihiin inay dadka si saxda si yaqaaniin waa micno badan bay samaynaysaa yani.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, oo marti noogu ahaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka.
Sahra Cilla Nuur ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay Amuuraha Islaamka, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeennii subaxnimo oo gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay. Intaynaan dhinaca suugaanta jalleecin, Sahra Cabdiraxmaan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa inay inoogu rogaal celiso. Sahra,
musharrixii hore ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka u tartamay Mitt Romney ayaa waxa uu ku weeraray hadal musharraxa xilligan ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump, isagoo ku sheegay in uu yahay qof aanan u qalmin inuu buuxiyo jagada madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Romney ayaa ugu baaqay dadka codkooda dhiibanaya inay ka fakaraan cawaaqibka codka ay siinayaan Trump iyo guud ahaanba doorashada isreebreebka ee dalka ee haatan socoto. Waxa uuna yiri, haddii innaga oo jamhuuri ah aan doorano Donald Trump inuu noqdo qofka aan u codeynayno, rajada laga qabi karo amni iyo barwaaqo mustaqbal waddankan uu yeesho waa mid gebi kasii dhacaysa. Sidoo kalena dhinaca kale waxaa hadalkaasi ku falceliyay Donald Trump. Tan iyo markii dalka Suuriya uu ka dhacay dagaalkii sokeeye sanadkii 2011 ayaa waxaa markii ugu horreysay Khamiistii shalay ahayd waddankaasi gabi ahaanba ka maqnaa korontada. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Sana ayaa warisay in sababaha keenay korontadu ay maqnaato aanan la ogeyn ilaa iyo haatan, sidoo kalena ay gacanta ku hayaan soo celinteeda shaqaalaha ku shaqada leh. Dhowr ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa kaleeta ee teknolojiyada dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku taageereen shirkadda Apple ee kombiyuutarada iyo telefoonada gacanta in ay ku jirto in ay iyadu xaq u leedahay ilaalinta sharcigeeda, ku wajahan in ay dagaal la gasho hay'adda FBI-da. Shirkadda ayaa waxa ay ka dhiga adeegtay in ay fuliso amar uga yimid dhinaca hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI-da. Sahra,
aad baad u mahadsan tahay Sahra Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka ugu doorka roona. Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa V O A Washington. Haatana Sahra, dhinacii heesaha ayaynu jaleeci doonaa. Waxaa noo soo qabanaya heestan oo uu qaadayo fanaanka Axmed Saki. Heestana halku dhigeedu wuxuu yahay Ismahaan.
heeskaasi ismahaan iyo axmed zaki idaacaddeenni aroognimo ayuu gebageba u ahaa inta aynu mar kale ku kulmi doonno waa sahre ciidla nuur iyo anigoo asaare cabdiaxmed oo idin leh isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.